COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A borrasca Ingrid continúa estendéndose un manto branco por Galicia, mesmo en lugares onde están afeitos ás nevaradas, din que hoxe están a ver postais que non lembraban dende hai máis dunha década. En a Mezquita, por exemplo, o seu alcalde, Rafael Pérez, atendía a chamada de COPE esta tarde subido a unha das quitaneves coas que están tratando de deixar o máis limpas posibles as pistas antes de que sexa noite pechada.
Un operario de la brigada con un coche desde las 6:30 de la mañana, otro con otra cuchilla y yo desde las 7:30 con otra. Porque al final son un montón de kilómetros de pistas municipales y de carreteras de la Diputación. Tenemos tres. Una de ellas es la de mayor altitud de todo el ayuntamiento y si no vas allí, pues quedan aislados. Y estamos intentando eso, que no quede nadie aislado. Vamos a intentar que no dejar a nadie incomunicado antes de que se meta la noche. Dejar las carreteras limpias antes de que se meta la noche por si hiela y que no se complique más. Y entonces, pues es lo que estamos intentando hacer ahora mismo.
As estradas están levando a peor parte no paso de Ingrid por Galicia. O mapa de incidencias da D7 non recolle en estes momentos ninguna estrada da rede principal pechada a circulación por neve, pero sí que hai restriccións para a circulación de vehículos pesados en toda a 52 na provincia de Ourense, tamén na A6 e na Nacional 6 entre Vilalba e Benavente, na Nacional 541, na AP53, AG53, Nacional 525 en todo o seu percorrido, a Nacional 640 entre Monterroso e a Estrada, ou a Nacional 120 en todo a provincia de Ourense. A cantidad de quilómetros con estas restriccións para camións xerou indignación entre os transportistas. Dende Tradime, Asociación Provincial de Transportistas de Lugo, José Fernández lamentaba en COPE a falta de planificación.
No, prefiero que, a ver, la indignación es máxima por cómo han hecho las restricciones. Entendemos que la situación sí puede ser complicada, pero lo que no puedes hacer es, en menos de 4 horas... sacar restricciones de 200, 300 y hasta 400 kilómetros. Lo que está originando ahora mismo es que muchos transportistas y muchos empresarios cojan los turismos y se manden a la aventura a buscar a sus conductores, porque igual están a 20 kilómetros de la base y no pueden acercarse, estando bien.
O caso é que as previsións apuntan a que aínda nos quedan unhas horas por diante de meteoroloxía adversa e coa cota de neve baixando. Contábanolo María Souto, de Meteo Galicia.
Nas próximas horas aínda continuaremos en Galicia na influencia da borrasca Ingrid. Desde momento temos que falar que no que queda deste venres, sábado pola mañán, seguirá vendo precipitacións en forma de neve con eses avisos de nivel laranxa en moitos puntos do interior da comunidade. Mañá, sábado, sí que irá ascendendo a cota de neve e xa pola tarde únicamente teremos avisos de acumulados de neve xa nas zonas de montaña. No resto de Galicia, pouco a pouco, irá subindo a cota e, polo tanto, irá deixando de nevar. Así que, polo tanto, en canto a neve, o peor momento está sendo esta tarde e aínda vai ser esta próxima noite. No resto, en canto a situación marítima, decir que no día de hoxe continuamos en aviso de nivel vermello por esas ondas superiores aos 8 metros de altura, que continuará ata mañá a mediodía. A partir de mañá pola tarde quedaremos con aviso de nivel laranxa con ondas de 6 a 8 metros. En xeral, en todo caso, falamos, tanto que queda deste venres como mañá sábado, de tempo de inverno, de chubascos, de precipitacións, que de novo puntualmente nas próximas horas poden vir acompañadas de sarabia e tamén de tormenta, así que como mínimo esta tarde e hasta metade de mañá sábado seguiremos con condicións atmosféricas bastante adversas.
Como vimos de escoltar, Ingrid Trouxo tamén temporal no mar. As autoridades insisten no chamamento á responsabilidade diante do aviso vermello por ondas. A alcaldesa Inés Rey era así de clara esta mañá.
Cuando se ponen las cintas es para no pasar, no es para saltarlas. Ni por arriba ni por abajo, es para no pasar. Porque entiendo que haya quien no le tenga aprecio a su vida, pero sí se lo tenemos a las vidas de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de emergencia.
Porque non se desbotaba que o mar puidese superar con moito a liña de praia na cidade herculina mentres durase a preamar. Dende a sala de pantallas da Policía Local na Coruña veñen de confirmarnos que a situación está tranquila e todo parece indicar que en breve se poderá desactivar o dispositivo de emerxencia. Non foi preciso cortar a circulación polo paseo marítimo. O último parte de incidencias do 112 recolle máis de 420 incidencias relacionadas cos efectos da meteoroloxía adversa no que levamos de xornada en Galicia. A meirande parte son cuestións relacionadas coa presencia de árboles e polas nas estradas, máis de 160, seguida de actuacións de prevención de riscos como apuntalamentos ou revisión de elementos inestables, restos de accidentes ou obxectos na vía ou mesmo nivel que os restos de cables e postes da luz. A Sarabia causou varios accidentes ao longo da xornada con múltiples vehículos implicados. Acontecía pola mañá en Santiago na AP9 en autovía Santiago-Brión e xa pola tarde na A52 en Melón, onde bateron 8 vehículos e 5 persoas resultaron feridas leves. En Moaña, Pontevedra, 4 vehículos víronse implicados noutro accidente a causa tamén da Sarabia. En Aturxía asegura que xa está restablecido o servizo nas zonas que se viron afectadas por cortes de suministro esta madrugada, sobre todo a causa da treboada ou da caída de árbores, nomeadamente nas comarcas de Ferrol e a Coruña. Pasoulle, por exemplo, a Olga Veciña do Concello de Ames, preto de Santiago.
Indignante, porque por mucho temporal, es que esto es frecuente aquí. Encima, intento contactar con la compañía distribuidora, no hay manera de contactar con ellos. Aquí cada dos por tres estamos igual. Y la electricidad es necesaria. Yo teletrabajo, es decir, trabajo desde casa y llevo toda la mañana sin poder trabajar.
Quedan 4 minutos para as 8 da tarde. Escoitamos un par de vos consellos aquí en la Linterna de Galicia e nos achegamos a Tangrois.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia, evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
Se queres distinción nos teus pratos, se queres sorprender con tradición, se queres calidade na túa vida, Ternera Gallega Suprema Carne de Rubia Galega. Para unha alimentación sa e equilibrada. Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
A Audiencia Provincial da Coruña ratifica condena ao maquinista do Albia e absolve o exresponsable de seguridade de Adif. O tribunal rexeitou o recurso que presentara a defensa do maquinista Francisco José Garzón e ratificou a pena de 2 anos e medio de cadea imposta en primeira instancia como autor de 79 delitos de homicidio e de 143 de lesións por imprudencia grave. O fallo considera que a causa do descarrilamento na curva da Grandeira foi a desatención continuada do conductor por manter unha chamada telefónica. Sinala ademais que o exresponsable de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, actuou conforme os estándares establecidos para a posta en servizo de novas liñas. A plataforma de víctimas do Albia considera que a decisión de desculpar a Cortabitarte é terrible. O voceiro deste colectivo, Jesús Domínguez, fala dunha xustiza politizada e cree que non é casual que se coñeza a decisión da audiencia neste momento cando se volve a poñer en cuestión a seguridade do sistema ferroviario en España tras o acontecido en Córdoba. Escoitamos a Jesús Domínguez.
Como no hay consecuencias ni hay responsabilidades, pues ha vuelto a suceder, ha vuelto a haber otros 43 muertos, ya hubo 80, y como decía, pues no confiamos en las instituciones, menos aún porque ni son independientes y cuando llegas a determinados estamentos, pues están politizadas y parece que la vida de la gente, pues les da igual.
A sentencia contou co voto particular dunha magistrada que entende que se debe manter a condena ao exdirector do Adif. E o stand de Galicia en Fitur elixido o mellor entre as comunidades autónomas baixo a marca Galicia Calidade Axunta amosou unha oferta renovada que espertou moito interese entre os profesionais do sector. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, amosábase moi satisfeito, destacou o negocio con máis de 500 contactos profesionais pechados nun só día, o que confirma que Galicia segue sendo un destino moi atractivo dentro e fora de España. A fin de semana, programación continúa, mañá con degustacións de té de camelia, por exemplo, ou as actuacións musicais de Camaño e Ameixeiras. Con elas imos a quedar.